Tere. Ma peaksin kõigepealt selgitama, miks ma siin olen sellise teemaga. Et kui meil õnnestub tuvastada, et on mingi selline asi, mis muutub, juhul kui me räägime keele muutumisest, siis sellest järeldub kuidagi automaatselt, et see miski, mis muutub, et see ühtlasi eksisteerib. Ja see on minu seisukohalt huvitav sellepärast, et seda saab siis kasutada praktikas otsuste tegemisel nii oma tekstide moodustamisel kui ka teiste tekstide kritiseerimisel. Ja mind huvitavad siis eriti mitut keelt sisaldavad olukorrad, näiteks tõlkimine, sõnastiku koostamine ja termine arutelud. Ja see, milliseid argumente õnnestub seal kasutada, oleneb seisukohast sel teemal, et mis on keel ja mis on siis väga tihedalt seotud selle küsimusega, et mis see on, mis muutub, kui keel muutub. Mõned variandid, nagu raadio küsitlustes, et kas variante saab. Võib muutuda kõne, eks ole, nagu Petar vaatas konkreetseid juhtumeid, mis varem olid, varem leidus, nüüd ei leidu või vastupidi. Siis võiks samuti uurida informantide arvamusi keele kui niisuguse kohta, keele kui süsteemi kohta või veel võiks öelda keele normi kohta, et see, mida üldiselt arvatakse, et missugune see keel on, no näiteks eesti keel. Seda arvamust võib uurija saada lisaks informantidele ka ise enda käest, et mis mulle tundub, et on vastuvõetav või mis mulle tundub, et on muutunud. Siis võiks muutuda see keelenorm ise, aga selle juures on minul kohe küsimus, et mis moodi selle kohta siis infot hangitakse. Et kui see infohankimise meetod ei ole mitte korpused ja mitte informantide ütlused, et milline meetod siis veel. Ja juhul, kui ma uurin kas korpuste või informantide ütluste kaudu, siis ma ju uurin korpusi või informantide ütlusi, mitte seda normi iseneses. Siis olen väga tänulik Heik-Jaan Kaalepile pikkade vaidluste eest sellel teemal viimasel ajal ja Heikilt pärineb selline ütlus, et keel, no sõnaga, me oleme eri arvamusel sellel teemal, et kas keel on olemas, eks ole, aga me oleme täitsa ilusti ühel arvamusel sel teemal, et on olemas mingisugused loodusseadused, noh näiteks inimese kõneaparaadi ehitus, mis seavad teatud piiranguid keele olemusele või sellele, et missugune see keel on, et ultraheli on võrdlemisi keeruline tekitada inimesele, seetõttu seda väga väikse tõenäosusega hakatakse kunagi millegi tähistamiseks kasutama. Et kas need äkki muutuvad või äkki on see keele muutumise uurimine taandatav tegelikult sellele, et uuritakse, missugused on need seadused, mis keele muutumist kuidagi organiseerivad. Ja noh, veel muidugi on võimalik uurida seda, et kuidas muutub keele norming, et igaks juhuks täpsustus, et keele norm on siis see objektiivne, mida on võimalik looduses tuvastada ja keele norming on see, mida uurijad ja korraldajad ütlevad, missugune see keel peaks olema. Küsimus siis selle kohta, et mis see keel on. No, kõigepealt kõne on muutlik, eks ole. Ja suhteliselt levinud seisukoht tundub olevat, et keel on see muutumatu või noh, enam vähem püsiv tuum, mis on abstraheeritud sellest muutuvast kõnest, sel teel, et visatud sealt välja liiga muutlikud osad. Aga sel juhul tekib kohe küsimus, et kui nüüd see, mis muutub, on keel ja kui keel on defineeritud kui kõne muutumatu osa, et kuidas ta siis muutuda saab? Minu mõelest ta saab muutuda ainult niimoodi, et see, kes tegi selle abstraktsiooni, et see teeb uue abstraktsiooni. Et inimene kas omandab uusi andmeid selle kohta, missugune keelenorm on ja seetõttu mõtleb ümber oma seisukoha teemal, missugune on keel või mingid muud sarnased põhjused, mis viivad ikkagi küsimusele, et kes abstraheeris, et kes see on, kes tegi muutuvast kõnest muutumatu keele. Et kas see oli uurija ise või olid need informandid ja igal juhul see, kes seda tegi, oli kuidagi inimlik, ehk siis eksimisvõimeline ja ka muutumisvõimeline. Et kui abstraktsioon muutub, siis on vähemalt kaks võimalust, et kas muutus abstraheeritav objekt või muutus abstraheerimisviis. Ja seda teist minu mõelest ei saaks vaatluselt kõrvale jätta. Siin siis natuke lähemalt nendest praktilistest põhjustest, et mis moodi see, mis muutub, tähendab selle valik, et mis see on, mis muutub, mis moodi see mõjutab neid praktilise oskussuhtluse valdkondi nagu tõlkimine või sõnastiku koostamine. Tõlkimisel on põhimõtteliselt võimalik kujutleda kahte sorti seisukohti sel teemal, et mis see tõlkimine on ja need olenevad sellest seisukohast, et mis see keel on. Kui keel on objektiivselt olemas, siis sellest järeldub, et tekstidel on tähendused. Objektiivsed ja kõnelejatest sõltumatud tähendused. See tähendab, on võimalik tuvastada, mis lähtetekstis kirjas on. Objektiivselt ja vähe vaieldavalt. On võimalik omada õigeid ja valesid seisukohti sel teemal, mis on lähtetekstis kirjas. Ja seetõttu on võimalik omada ka õigeid ja valesid seisukohti sel teemal, et missugune on õige tõlge. Mõned tõlged on õiged ja mõned ei ole õiged ja seda on võimalik objektiivselt näidata. Ja siin selles süsteemis on see objekt, mida tõlgitakse, on lähtetekst. Ehk siis võimalikud vaidlused tõlke lahenduste üle käivad sel teemal, et missugune on see lähtetekst. Saab väita näiteks, et lähtetekstis oli niimoodi kirjas, sellepärast ma tõlkisin niimoodi, või et seda ei saa tõlkida, sest lähtetekst on niisugune, või et minu tõlkimisel tehtavad valikud olenevad sellest, mis lähtetekstis kirjas on. On ka teine võimalus. Kui teadvustada seda, et see abstraktsioon, mis kõnest tehtud on, et selle on teinud igaüks eraldi ja et selle eri inimesed on võinud teha eri viisidel, kaasa arvatud näiteks tõlkija ja tõlke kritiseerija, võivad abstraheerida kõnest kumbki oma keele ja need võivad olla põhimõtteliselt erinevad, just nimelt vaidlusaluses küsimuses. Et sel juhul tekstidel objektiivset tähendust ei ole, noh, mitte, et seda oleks raske tuvastada või et see oleks peidetud või midagi, vaid et seda põhimõtteliselt ei ole. Tähendus tekib ainult lugeja peas, et see tekst kui niisugune on olemuslikult tähendusetu. Ja arusaadavalt sel juhul eri lugejate peades võivad tekida erinevad tähendused. Ja see on asi, millega selliste eelduste korral on keeruline vaielda. Et kui kriitik ütleb, et sa tõlkisid valesti ja tõlkija ütleb, et ei, ma tõlkisin õigesti, et siis seal nagu ei ole meetodit jõuda ühise, no nagu kuskilt saada objektiivset infot selle kohta, et kummal õige on. Seal on ainult nende jõuvahekordade küsimus, et kummal kõvem hääl on või kumb on organisatsioonis kõrgemal tasemel. Ja see, mida tõlgitakse, on sel juhul siis tõlki arusaam originaali autori suhtlustaotlusest. Samamoodi nagu ükskeelses suhtluses inimesed üldiselt saavad aru, mida inimesed neile öelda tahavad, tõlkija, juhul kui ta on pädev tõlkija, ta samuti üldiselt saab aru, mida originaali autor tal öelda tahtis. Ja noh, tõlke kriitik arusaadavalt samamoodi, aga need seisukohad võivad siis erinevad olla. Ja seetõttu on võimalikud lõputud vaidlused. Seda esimest varianti ma olen nimetanud keelekeskseks ja selle süsteem on siis niisugune, et olulised on tekstid. Kõigepealt on lähtetekst ja siis tõlke mõjutab kuidagi seda lähteteksti niimoodi, et sellest saab siht tekst. Kunagi on sellel ka autor olnud, aga see ei ole oluline ja kunagi on sellel ka mingi lugeja tõenäoliselt, aga see ei ole ka oluline. Olulised on tekstid ja see, et tõlke mõjutab neid tekste. Ja tõlge siis vastab küsimusele, et mis oli kirjas originaalis. Teine variant oleks siis see, et tekstid on väheolulised, olulised on need inimesed seal, autor tahtis midagi öelda, tõlkija sai sellest aru, omakorda tahtis midagi öelda ja lugeja sai sellest aru. Ja küsimus, millele tõlge vastab, on, et kuidas seda seadet kasutatakse juhul, kui jut käib kasutaja juhendist. Igaks juhuks vastuväidete ennetamiseks loomulikult on olemas tõlkimise valdkonnad, kus on see esimene variant on ainumõeldav. No, näiteks kui tõlgitakse asüülitaotlusi niimoodi, et see otsustamise komisjon ei mõista selle taotluse keelt, eks ole, siis see komisjon tahab muuhulgas teada, kui palju kirjavigu see inimene seal taotluses tegi. Ja et sel juhul tõesti peab see tõlge vastama küsimusele, et mis oli kirjas selles lähtetekstis. Aga kui me räägime niisugusest tõlke turu peavoolust, siis see on pesumasina juhendid ja muu selline kraam, mille puhul tõesti ei ole üldse oluline, mida see jaapanlane seal lähtetekstis kirjutas ingliskeeles. Oluline on see, et mis moodi tädi maali seda pesumasinat kasutada suudab. Termini aruteludes. Siin on mõned ehtsad näited termini aruteludest. Kõik peale viimase on esitanud väga autoriteetsed ja tublid ja haritud ja asjadega väga hästi kursis olevad inimesed. Viimase olen esitanud ma ise. Tükk aega olen tema esitamisega tegelenud. Ja nendega on see mure, et nad tunduvad lähtuvat sellest keele eksisteerimise, niisugusest objektiivse eksisteerimise eeldusest, et keel justkui ei saa muutuda, kuna ta on saadud, eks ole, mingi muutuva objekti muutuvate osade väljaviskamise teel. Et esimesed kaks tükki taanduvad sellele, et kas oma keele muudest talgeeltest laenamine termini saamise meetodina on aksepteeritav või mitte. Ja tundub niimoodi, et ta uute terminite puhul ei ole aksepteeritav. Et kui seda asjandust nimetatakse hiireks, siis keegi ei pahanda, et seda ei saa hiireks nimetada, kuna hiir on üks näriline. Aga kui kirjutada, et meili sõnumile mingi faili külge panemine on manustamine, siis on täiesti võimalik saada Eesti Keele Instituudist ametlik kommentaar selle kohta, et faili sõnumile manustada ei saa, kuna manustatakse ainult arstimeid. Ja samamoodi, kui üritasime ühte akna niisugust pikka ja peenikest vertikaalset osa nimetada paaniks tapeedipaani eesmärgil, eeskujul, siis saime sinna tõsise kommentaari, et paan on Kreeka karjuste jumal. Siis tükk aega Peeter Pälliga arutasime, mis moodi sõnastada seda teksti, mis ütleb, et väiksetähega internet on kujuteldav. Ja noh, minu meelest saime sinna ühe mõistliku teksti kokku, aga ikka on mulle juba tulnud inimestel ütlusi, et interneti on nüüd lubatud väiksetähega kirjutada. Ehk siis inimesed tajuvad selle objektina, mis muutub keele normingut. Et keel muutub siis, kui emakeele seltsi keele toimkond ütleb, et ta nüüd muutus. Et enne seda ta ei olnud muutunud ja nüüd on muutunud. Ja rääkimata muidugi sellest, et ma ikka ei väsi kordamast, et on kaks erinevat interneti. Üks neist on päris nimi, teine on üldnimi, eks ole. Et seal ei ole küsimust, et mis tähega seda kirjutada. Päris nimi on ikka suure tähega ja üldnimi on ikka väikse tähega. Ja see viimane on näide selle kohta, no esiteks, et vähendada seda tunnet, et ma teiste inimeste kallal õiendan, ma täpselt samamoodi õiendan ise enda kallal ja samuti see on näide sellest, et ei ole jutt ainult terminitest, vaid ka suurematest juppidest, et kui grammatikas ei ole niisugust asja nagu nimetavas käändes eestäienda, aga kõik inimesed seda tarvitavad, noh, ma tõesti julgesti ütlen kõik, et siis noh, jällegi küsimus selle kohta, et mis on see põhjendus, millega ma peaksin seda tõrjuma. Et kas see, et grammatikas ei ole, on piisav põhjendus, miks seda tõrjuda, või äkki sel juhul oleks lihtsam grammatikat muuta kui inimeste kasutust. Ja selle kõige kokkuvõtte samuti, mida Heiki on mulle korduvalt ette heitnud, et ma olen Humpty Dumptyga sarnastel seisukohtadel, jah, ma tõepoolest olen. Nimelt mulle tundub, et keelelised asjad, üsna üldises mõttes kaasaradud keele muutumine, sõltuvad sellest, kes on boss. Et kui, no, näiteks kui vaadata seda, et mida uurib Petar, konkreetsete mõjukate isikute keelekasutust minevikust, eks ole. Et nad olid minevikus sedavõrd mõjukad, et nende keelekasutus on praegu uurimisobjekt, et kui uurida mõne teise inimese keelekasutust tollest perioodist, siis võib saada tõenäoliselt teistsuguseid tulemusi. Ja praegune aeg täpselt samamoodi, et mõni mõjukas isik võib juba ühe väljaütlemisega keelenormi oluliselt mõjutada selle võrra, et inimesed, noh, lihtsalt tema ütlus jõuab väga paljude inimesteni ja inimesed sealt võtavad teadmiseks, et niimoodi tänapäeval siis sobib öelda. Aitäh!